Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Delegasi anggota Kongres Amerika Serikat apresiasi pembangunan kota hutan ibu kota negara Nusantara. Jepang, India, dan Perancis umumkan platform bersama untuk kreditor Sri Lanka. Bersama saya, Yubi Suryanto, inilah warta berita selengkapnya. Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN mengungkapkan delegasi anggota Kongres Amerika Serikat mengapresiasi pembangunan kota hutan Ibu Kota Negara IKN Nusantara. Kepala OIKN Bambang Susantono dalam keterangannya di Jakarta Jumat menyambut kunjungan delegasi anggota Kongres Amerika Serikat di lokasi pembangunan Ibu Kota Nusantara. Kepala OIKN mengajak para delegasi melihat langsung pembangunan di kawasan Istana Presiden. Di sana ia menjelaskan sejumlah rencana pembangunan di sekitar istana, salah satunya adalah desain bangunan di IKN. Dalam kunjungan ini, delegasi anggota Kongres Amerika Serikat, Senator Jeff McClay, menyampaikan apresiasinya terhadap rencana pembangunan kota hutan di IKN. Jeff McClay berharap dapat segera kembali untuk melihat hasil pembangunan Nusantara. Menurutnya, rencana untuk mempertahankan sekitar 2/3 kawasan tetap menjadi hutan adalah sebuah peluang besar. Berita selanjutnya, PT Pupuk Indonesia Persero Group siap mengikuti pameran industri tingkat dunia Hannover Messe 2023 di Jerman pada 17 hingga 21 April 2023. Sebagai upaya mempromosikan penguasaan teknologi digital dan kapabilitas manufaktur, khususnya di bidang industri pupuk dan petrokimia. SVP Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia Wijaya Laksana dalam keterangan tertulisnya Jumat menyebutkan, Pupuk Indonesia akan berpartisipasi pada dua subtema Hannover Messe 2023, yaitu Digital Ecosystem dan Energy Solution. Pupuk Indonesia akan memamerkan teknologi digital di bidang riset dan inovasi, produksi hingga rantai pasok atau distribusi pada subtema digital ekosistem. Sedangkan di subtema energy solution, Pupuk Indonesia berusaha menarik minat investasi dengan mempromosikan pengembangan amonia bersih dan kawasan industri hijau. Berita selanjutnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno meminta seluruh stakeholder di Labuan Bajo yang masuk dalam 5 destinasi pariwisata super prioritas DPSP ini fokus menerapkan konsep resiliensi keberlanjutan sektor pariwisata untuk masa mendatang dalam menghadapi risiko bencana. Hal itu disampaikan Sandiaga dalam keterangan tertulis yang diterima antara Jumat. Ia juga menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo, pemerintah Indonesia menawarkan kepada dunia konsep resiliensi berkelanjutan sebagai solusi untuk menjawab tantangan risiko sistemik menghadapi semua bentuk bencana, termasuk menghadapi pandemi sekaligus mendukung implementasi pembangunan berkelanjutan. Selain itu, pada stakeholder pariwisata dan ekonomi kreatif harus perlu berinovasi di berbagai produk ekonomi kreatif sebagai contoh bentuk kesiapan Indonesia dalam menyambut tatanan ekonomi baru. Berita terakhir dari dalam negeri, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo melakukan pertemuan dengan Gubernur Bali Wayan Koster untuk membahas penyelenggaraan World Beach Games 2023 seperti yang direncanakan sebelumnya. Menteri Dito di Denpasar, Bali Jumat mengatakan sudah ada satu pertemuan dan juga kesepakatan bahwa pemerintah Provinsi Bali dan gubernur mendukung penyelenggaraan perhelatan dunia World Beach Games yang kedua ini. Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan mereka membicarakan bagaimana agar World Beach Games ini berjalan dengan baik sesuai dengan konstitusi dan baik dari tata kelola, juga tetap berjalan dengan lancar karena sudah ada kesepakatan Bali menjadi tuan rumah. Beralih ke berita luar negeri, Jepang, India, dan Prancis Kamis dikutip Reuters mengumumkan platform bersama untuk pembicaraan di antara para kreditur bilateral untuk mengkoordinasikan restrukturisasi utang Sri Lanka. Ketiga negara itu berharap langkah mereka akan berfungsi sebagai model untuk menyelesaikan kesulitan utang negara-negara berpenghasilan menengah. Namun masih belum pasti apakah kreditor bilateral terbesar Sri Lanka, yaitu Tiongkok, akan bergabung dengan inisiatif yang diluncurkan oleh Jepang, ketua G7 tahun ini. Gubernur Bank Sentral Sri Lanka mengatakan kepada Reuters awal pekan ini bahwa memiliki satu platform untuk pembicaraan akan menjadi langkah yang disambut baik yang akan mempermudah diskusi dan berbagi informasi. Berita selanjutnya dari Jepang. Jepang akan menyetujui rencana pembangunan kasino pertama negara tersebut di kota Osaka, menurut kantor berita Jiji, yang mengutip Perdana Menteri Fumio Kishida Jumat. Pembukaan kasino itu akan membuka jalan bagi pembangunan sebuah resort yang bertujuan untuk menarik dolar Amerika Serikat dari para wisatawan. Proyek yang diusulkan oleh kota dan prefektur Osaka itu bertujuan untuk membuka sebuah kasino, pusat konferensi, dan fasilitas lainnya pada 2029 dengan nilai investasi sebesar 1,8 triliun yen atau sekitar 199 triliun rupiah. Sebelumnya, kasino dan perjudian swasta lainnya di Jepang dianggap ilegal. Jepang akan menjadi tuan rumah World Expo di pulau tersebut pada 2025 mendatang. Dilaporkan Reuters, keputusan pemerintah terkait pendirian kasino itu diambil setelah Partai Inovasi Jepang yang mendukung pembangunan kasino mendominasi suara di kantor gubernur, prefektur, dan wali kota di Osaka. Berita terakhir dari Timur Tengah, umat Muslim memadati kompleks Masjid Al-Aqsa menjelang Jumat terakhir di bulan Ramadan. Israel pun mengerahkan polisi guna mencegah eskalasi ketegangan. The Times of Israel melaporkan puluhan warga Palestina sudah mulai berkumpul di kompleks Masjid Al-Aqsa sejak Kamis malam. Sementara itu, kepolisian perbatasan sudah mulai tiba di area sekitar kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Namun, mereka belum memasuki kawasan yang juga disebut umat Yahudi sebagai Temple Mount itu. Selain itu, Israel juga mengerahkan tentara dari pasukan pertahanan Israel, IDF, ke Yerusalem menjelang sholat Jumat. Lebih dari 2.000 polisi dan petugas polisi perbatasan juga dikerahkan di sekitar Yerusalem pada Jumat, beberapa berjaga di kota tua yang terletak di pinggiran Yerusalem Timur. Lebih jauh, sejumlah ruas jalan di sekitar kota tua juga ditutup untuk kendaraan sejak Jumat pagi hingga sore. Selanjutnya, kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Tiongkok Minta Jepang Koreksi Buku Biru Diplomatik 2023 bersama Borjias Jaman.
Pendengar, komentar hari ini berjudul Tiongkok Minta Jepang Koreksi Buku Biru Diplomatik 2023. Kementerian Luar Negeri Jepang menyampaikan Buku Biru Diplomatik tahun 2023 dalam rapat kabinet Selasa 11 April. Seperti dikutip dari NHK, Buku Biru tersebut menyebut hubungan Jepang dan Tiongkok sebagai hubungan bilateral yang penting. Namun, laporan itu juga menggambarkan Tiongkok menimbulkan tantangan strategis terbesar dalam hal memperkuat tatanan internasional yang berdasarkan aturan hukum. Alasannya mengacu pada sikap luar negeri serta tindakan-tindakan militer Tiongkok belakangan ini. Laporan itu mengatakan Jepang harus bekerja sama dengan sekutu dan negara yang sejalan ketika berhadapan dengan China. Tiongkok merespon laporan Buku Biru Diplomatik 2023 ini dengan pernyataan cukup tegas. Otoritas Tiongkok meminta Jepang segera mengoreksi isi buku biru diplomatik tersebut yang di dalamnya menyebut Tiongkok sebagai ancaman dan memosisikannya sebagai tantangan strategis terbesar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin, di Beijing Selasa, seperti dikutip dari Republika, mengatakan, Tiongkok dengan tegas menentang Jepang yang mendiskreditkan Tiongkok dengan menyebutnya sebagai ancaman. Ia mendesak Jepang memperbaiki pernyataan yang dianggap menghasut tersebut dan berhenti menciptakan blok konfrontasi. Wang menambahkan, jika masih ingin membangun hubungan yang konstruktif dengan Tiongkok, Jepang hendaknya berhenti mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok. Jepang perlu memperhatikan protes Tiongkok. Bila tidak, maka bisa mengganggu kesepakatan-kesepakatan yang sedang dibangun kedua negara untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Salah satunya, kesepakatan untuk membangun saluran komunikasi pertahanan. Kedua negara di tengah kunjungan Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi ke China pada 1 hingga 2 April lalu sepakat untuk membangun saluran komunikasi langsung pertahanan. Tujuannya untuk memperkuat kedua belah pihak dalam mengelola dan mengendalikan krisis maritim dan udara serta membantu menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Hubungan antara Tiongkok dan Jepang memang sering tegang. Diharapkan laporan buku biru diplomatik tahun 2023 tidak menimbulkan ketegangan baru yang mengganggu hubungan kedua negara. Karena bagaimanapun hubungan yang lebih baik antara dua ekonomi terbesar di Asia ini dianggap penting bagi stabilitas wilayah dan juga kawasan. Kedua belah pihak harus saling menghormati, meningkatkan pemahaman dan mengesampingkan ketidakpercayaan demi terciptanya situasi damai dan kondusif. Sekian komentar hari ini.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 14 April 1909, Hari Penyakit Chagas Sedunia. Setiap tahun pada tanggal 14 Maret, Hari Penyakit Chagas Sedunia diperingati untuk meningkatkan kesadaran akan penyakit Chagas. Penyakit Chagas adalah penyakit parasit yang mempengaruhi lebih dari 6 juta orang di seluruh dunia. Hari Penyakit Chagas Sedunia pertama kali diperingati pada tanggal 14 April tahun 2020 lalu. Melansir National Day Calendar, hal ini bermula pada 24 Mei 2019. Majelis Kesehatan Dunia mengesahkan proposal untuk Hari Penyakit Chagas Sedunia. Penyakit Chagas juga dikenal sebagai Trypanosomiasis Amerika. Nama Chagas diambil dari nama Carlos Justiniano Chagas. Dokter Brazil menemukan penyakit ini pada tahun 1909. Penyakit Chagas adalah penyakit menular yang berkembang perlahan yang ditularkan ke manusia dari parasit yang disebut serangga triatomin. Beralih ke peristiwa 1912. RMS Titanic menabrak sebuah gunung es di Samudra Atlantik Utara. Kapal penumpang Super Britannia Raya RMS Titanic menabrak sebuah gunung es di Samudra Atlantik Utara pada 14 April 1912, sekitar jam 23.40 waktu setempat. Insiden kecelakaan menabrak gunung es itu membuat salah satu kapal terbesar pada zamannya tersebut tenggelam dan menewaskan 1.514 penumpangnya. Titanic tenggelam pada saat melaksanakan pelayaran perdananya dari Southampton, Inggris ke New York. Kapal Titanic tenggelam pada 15 April 1912 setelah menabrak gunung es dan merobek lambung kapal serta mengoyak 5 dari 16 kompartmen kedap airnya. Insiden kecelakaan pelayaran kapal Titanic itu menjadi bencana maritim terkelam pada masanya. Sebab kapal yang super megah itu tidak didukung dengan perahu sekoci yang bisa mengangkut seluruh penumpang. Titanic dilaporkan hanya memiliki 20 sekoci yang mampu mengangkut 1.178 penumpang. Padahal jumlah penumpang kapal Titanic tercatat ada sekitar 2.000-an. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 14 April 1989. Bom mobil meledak di Sri Lanka. Sebuah bom mobil meledak di Trikonmalai, Sri Lanka pada 14 April 1989. Akibat ledakan bom tersebut, 38 orang meninggal dunia. Peristiwa bom mobil di Sri Lanka itu merupakan satu dari rentetan peristiwa teror yang terjadi pada 1989. Selain Sri Lanka, Kolombia, dan Lebanon merupakan salah satu negara yang menjadi bagian dari teror bom mobil pada 1989. Sekian hari ini dalam sejarah.
But they can never change your mind. My vision so clearly. Never felt better about this. And ain't nobody tell me nothing. No one can kill my vibe. Too bad your thoughts don't never rest. Too good is better and better is best. Everyone listen up. Everyone listen up. We're never negativity. Trying to break you down. Just believe this. Everyone listen up. Everyone has to know. Every day a new beginning.
is better and better. It's best everyone listen up. Everyone listen up. We're never negatively trying to break it down. Strictly this, everyone listen up. Everyone listen up. People used to tell me,
are you sure let it drown?
But you are a champion.
Never quit, never stop.
Even though they might seem crazy, all you gotta do is show what you got, baby. Everyone has to know.
Voice of Indonesia.
Hari ini dalam sejarah.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul pemerintah akan salurkan DBH sawit 2023 3,4 triliun rupiah dalam 2 tahap. Pemerintah akan menyalurkan dana bagi hasil atau DBH sawit tahun 2023 sebesar 3,4 triliun rupiah dalam 2 tahap, yakni pada bulan Mei sebanyak 50% dan sisanya di bulan Oktober untuk 350 daerah. Penyaluran DBH sawit dilakukan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan serta kegiatan strategis lainnya yang akan diatur dalam peraturan Menteri Keuangan. Seperti dikutip kantor berita Antara, Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi 11 DPR di Jakarta Selasa mengatakan, karena bulan Mei ini pemerintah akan menyalurkan DBH sawit, maka pemerintah berharap rancangan peraturan pemerintah akan selesai sesudah berkonsultasi dengan Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat. 350 daerah yang akan menerima dana bagi hasil sawit tahun ini terdiri dari daerah penghasil, daerah yang berbatasan dengan daerah penghasil, dan provinsi daerah penghasil termasuk 4 daerah otonomi baru di Papua. Sumber dana penyaluran DBH sawit yakni pungutan ekspor dan bea keluar sawit. Besarnya porsi DBH sawit diatur minimal 4% dan dapat disesuaikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Pembagiannya, provinsi akan mendapatkan 20% dari DBH sawit, kabupaten kota penghasil akan mendapatkan 60%, serta kabupaten kota berbatasan sebesar 20%. Dengan dana bagi hasil minimal 4%, proporsi provinsi sebesar 0,8%, kabupaten kota penghasil 2,4%, serta kabupaten kota berbatasan 0,8%. Karena jumlah dan harga pungutan ekspor dan bea keluar sangat tergantung pada harga dan tarif, Sri Mulyani mengatakan pihaknya mengusulkan penerapan batas minimum alokasi DBH sawit per daerah untuk tahun anggaran 2023. Untuk setiap daerah paling tidak mendapatkan 1 miliar rupiah. Menurut Sri Mulyani, di tahun 2022 sempat tidak ada realisasi pungutan ekspor dan bea keluar dalam beberapa bulan sehingga sumber dana untuk DBH pun tidak ada. Sri Mulyani juga menjelaskan terdapat 2 dasar perhitungan alokasi per daerah yakni luas lahan, dan tingkat produktivitas lahan serta perubahan tingkat kemiskinan dan rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan. Demikian Indonesiaku.
Maaf telah sayang padamu, kau selalu buatku tak menentu. Perhatianmu yang buatku, oh, ingin ku memilikimu. Meski kau telah dimiliki
kau di sana, berikan cintamu. Kau selalu ada untukku, izinkan ku untuk memilikimu. Oh, izinkan ku dekat denganmu. Tak ingin engkau dengannya. Ku akan, oh, menunggu. Oh, sampai kau menjadi milikku.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, di bulan Ramadan ini, saya ajak Anda berwisata religi ke Padang, Sumatera Barat. Di sana ada masjid yang cukup unik karena menyerupai Taj Mahal, namanya Masjid Al-Hakim. Lokasinya berada di Kampung Olo, Kecamatan Nanggalo, percis di tepi pantai Kota Padang. Masjid ini setiap harinya selalu ramai oleh pengunjung, baik yang ingin melaksanakan sholat maupun pengunjung yang sekedar ingin berkunjung menikmati keindahan masjid. Bagi Anda yang datang ke Masjid Al-Hakim, Anda bisa menikmati pemandangan pantai dari setiap sudutnya. Arsitektur Masjid Al-Hakim Padang terinspirasi dari Taj Mahal di India. Bangunan masjid berwarna putih serta memiliki 5 kubah dan 4 menara. Warna putih Masjid Al-Hakim Padang dipadukan dengan ornamen berwarna kuning keemasan di berbagai sudut masjid sehingga menambah kemegahannya. Sementara itu, pada bagian kubah dan jendela masjid terdapat ornamen kaligrafi. Daya tarik sekaligus keunikan Masjid Al-Hakim Padang adalah letaknya yang berada di tepi pantai Padang. Perpaduan arsitektur megah ala Taj Mahal serta panorama tepi pantai menjadikan Masjid Al-Hakim Padang sebagai salah satu masjid terindah di Tanah Minang. Pendengar, lokasi masjid yang diresmikan tahun 2000 ini juga cukup strategis. Masjid ini dapat dijangkau sekitar 30 menit dari Bandara Internasional Minangkabau menggunakan transportasi darat. Selain lokasinya yang cukup strategis, Masjid Al-Hakim juga dekat dengan tempat wisata ikonik lainnya, yakni Museum Aditya Warman. Museum ini merupakan sebuah museum budaya Sumatera Barat, dekat pula dengan destinasi Kota Tua Padang, Jembatan Siti Nurbaya, Gunung Padang, dan lain-lainnya.
Kapan berhenti, lebih berkilau, tak selalu lebih indah. Bisa kau lihat, tak berarti nyata. Berjanjilah, kau kan mengerti, pahamilah arti hidup ini. Bahagia tak perlu kau cari, sudah ada di hati. Tak ada alasan untuk kau berseri.
tak pantas dicintai. Selalu hargai yang setia di hati berjanji.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Tim Gama Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM berhasil menyabet gelar juara pertama dalam Institute of Management Accountant Student Asia Pac Case Competition 2023 yang diselenggarakan pada bulan Maret 2023. Salah satu anggota tim, Azahra Aulia Hasibuan, menjelaskan menjadi sebuah kebanggaan bisa terpilih menjadi first place dalam IMA Asia Pac Student Case Competition 2023. Aulia menjelaskan, IMA Asia Pac Student Case Competition merupakan kompetisi yang diselenggarakan oleh IMA untuk mahasiswa di tingkat Asia Pasifik. Dalam IMA Asia Pac Student Case Competition 2023 mempertemukan mahasiswa dari universitas di seluruh kawasan Asia Pasifik untuk bersaing dan menunjukkan keahliannya memecahkan masalah bisnis di dunia nyata. Selain di regional Asia Pasifik, IMA Asia Pac Student Case Competition juga diadakan untuk mahasiswa di 5 regional lainnya, yakni USA, India, Eropa, China, dan Timur Tengah. Pada IMA Asia Pac Student Case Competition 2023, tim Gama terdiri dari 5 mahasiswa program sarjana akuntansi. Mereka berkompetisi dengan tim-tim kuat lainnya di Asia Pasifik menganalisis kasus bisnis tentang Kuna Pipi Gardens Transfer Pricing in the Service Industry. Aulia menjelaskan dalam kompetisi tersebut setiap tim diminta membuat PowerPoint dan diseleksi hingga mendapatkan 4 tim terbaik. Setelah itu, keempat tim yang dipilih diminta untuk mempresentasikan PowerPoint melalui Zoom Meet. Peserta harus menganalisis kasus bisnis yang kompleks tersebut secara berkelompok dan komprehensif, serta memberikan solusi yang inovatif untuk mengatasi permasalahan di kasus yang ada. Setiap tim harus menunjukkan keterampilan analitis, pemikiran kritis, dan memecahkan masalah yang baik melalui solusi inovatif yang ditawarkan. Tiga tim terbaik pada final competition IMA Asia Pac Student Case Competition 2023 memperoleh hadiah berupa beasiswa dengan nilai lebih dari $2,000 kupon Amazon dan kesempatan mengikuti tim membership program dengan IMA di wilayahnya. Selain itu, tim Gama yang berhasil menjadi juara pertama mendapatkan kesempatan mengikuti sesi eksklusif tentang persiapan dan pengembangan karir bersama Dr. Josh Heniro selaku Senior Director Asia Tenggara dan Australasia IMA.
aku yang selalu ada untukmu, selalu memberikanmu cintaku. Tak bisakah kau merasakan itu hingga kau pun mencintaku. Cintaku yang selalu ada untukmu, tak usah kau pernah ragukan itu. Hingga ku tak bisa bila kau pergi jauh meninggalkanku. Aku di sini untuk kamu, jangan pernah berpikir untuk meninggalkanku sendiri tanpa kamu. Aku di sini untuk kamu, jangan pernah berpikir untuk pergi dari. Walau hanya sesaat, ku tak bisa hidup tanpa dirimu. Aku yang selalu ada untukmu, selalu memberikanmu cintaku. Bisakah kau merasakan itu hingga kau pun mencintaku. Cintaku yang selalu ada untukmu, tak usah kau pernah ragukan itu. Hingga ku tak bisa bila kau pergi jauh meninggalkanku. Aku di sini untuk kamu, jangan pernah berpikir untuk meninggalkanku sendiri tanpa kamu. Aku di sini untuk kamu, jangan pernah berpikir untuk pergi dari. Hanya sesaat, ku tak bisa hidup tanpa dirimu.
Di sini untuk kamu,
di sini untuk kamu.
Jangan pernah berpikir untuk meninggalkanku
sendiri tanpa kamu. Aku di sini untuk kamu, jangan pernah berpikir untuk pergi dariku. Hanya sesaat, ku tak bisa hidup tanpa dirimu. Ku tak bisa hidup tanpa dirimu.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya hadirkan sebuah lagu dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur berjudul Mana Lolo Banda. Ada yang mengartikan Mana Lolo Banda sebagai saya penggembala sapi. Lagu Mana Lolo Banda menceritakan tentang penggembala sapi yang selalu gembira. Lagu ini juga berisi pesan untuk selalu teguh dan yakin dalam mewujudkan mimpi dan cita-cita. Baiklah pendengar, inilah teknik sipil UNC Choir dengan Mana Lolo Banda.
A uwa iya, mana lolo banda, a uwa soda elelelele. A uwa iya, mana lolo banda, a uwa soda elelelele.
Soda elelelelele yeha.
Yeah.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Sayang bila digata wahai boh hati malehana ni agam ngendara.
www.voinews.id. Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Dan kau, rindukah kau padaku?